Ja. Og þá veit maður ekkert hvað maður að tala um. Síðan mæ. Já, ég get alveg gert það. Þannig að ég er örugglega bara að henda inn einhverjum enskum orðum. Heldur það sé allt í lagi? Já. Akkurat. Þannig að, já, ég er basically að, þannig að við erum með fullt af tólum, svona íslensk tól fyrir íslenska tungu sem er búin til frá HR og frá, já, líka færeyskum, en já. Já, við erum með sagt, íslensku færeysk tól sem við erum að dockeraðisa og búa til API, þannig að þetta verður aðgengilegra fyrir almenning og fyrir fyrirtæki. Bara fólk í HR, fólk í, eru leikur í HI, bara aðeins. Já, akkurat. Yes. Já, vélþýðingar. Já, basically. Svona NLP, já, það er fullt af buzzwords sem við getum notað. Tokenization. Boss og Nero og eitthvað hannig. Veistu, hvað þetta þýðir það? Já, ok. Já. Já. Akkurat. Já. Akkurat. Hefur þú þá gert þetta áður? Já, ok. Akkurat. Já, ég skilji. Já, akkurat. Ertu búin að vinna hérna lengi? Já, ok. Já, ok. Ok. Já. Ok. Texta normum. Nei. Já. Akkurat. Akkurat. Svona svipað að greina myndir og svona mjög létt fyrir manneskjur en akkurat. Já. Já. Já, akkurat. Mikið að gögðum. Aha. Var það gert á Íslandi? Já, ok. Akkurat. Já. Og er það sem þú ert að gera í doktorsnáminu? Ok. Akkurat. Hvað er þetta doktorsnám lengi? Já, ok. Sæl. 5 ár í doktorsnámi. Er það ekki, þið eru alltaf að taka hann að sama verkefnið, þú veist, öll þessi 5 ár, er það ekki? Þannig að þú ákveður eitthvað bara í byrjun og ert að vinna í því. Akkurat. Já, akkurat. Eins og þetta finna líka. Eins og þetta finna svona, eitthvað sem þú hefur áhuga á. Já. Ég kláraði hvað er bachelor í tölvunarstærðfræði í HR fyrir árið síðan og þar tók ég eitthvað smá og svo er ég búin að fikta eitthvað líka sjálfur. Svona eiginlega með svona AI í svona general, ekki bara beint máltækni heldur. Já. Já. Já, ok. Aha. Já. Já. Ertu þá að vinna í svona binary trim og eitthvað þannig eða? Já. Akkurát. Já. Já, skilji. Já. Já, skilja. Já. Ég er í, þetta heitir Microservices. Já, fyrir mig það er 1 ár. Þetta verkefni er í eitthvað 2, 3 ár. Já, ég er að pelja fyrir master. Ég var til að fara út til Zürich. Til dæmis, já, það var auðvitað gaman. Yes. Já. Já, bara svona, kannski tölvunarfræði, bara yfir höfuð og svo, þú veist, ég er ekkert búin að ákveða hvað ég vil gera. Ég veit mjög mikið af hlutum sem ég langar að svona pröfa og það ekkert eitt sem eitthvað sem ég alltaf að núna sem. Já, akkurat. Akkurat. Já, komast aðeins að þessari eyju. Hvert fluttir þau? Já, sæll. Já. Akkurat. Já. 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 Já, akkurat. Það er að taka frítt nám í Svíþjóð og fara þá í skiptina út frá því yfir eitthvað annars skóla. Já. Það er ekki frítt, það er svona svipað á HÍ. Akkurat. Já, akkurat. Þannig að borgaði bara leigu. Já. Í alvörunni. Já, ok. Aha. Sæl. Já. Já. Okay. Varstu þá að vinna, þú veist, 8 til eitthvað 15 tíma á viku og fækst 3.000 kall? Já. Það er næs. Var það í bachelor? Já, ok. Akkurat. Já. Já. Það er það. Einan er 250, þannig að cirka 500. Það er fáránlega mikið. Já. Já. Akkurat. Já. Já. Þannig að yfirleitt er það, hvað er svona, þú veist, búist við að maður að borga fyrir doktorsnámið? Með styrk. Ekki nei. Já. Akkurat. Já. 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 Akkurat. Já. Yes. Já, ég trúi því. En er það búist við fyrir þá alla að doktorsnámið er frítt? Myndir? Já. Akkurat. Já, akkurat. Akkurat. Já. Akkurat. Já. Já. Aha. Já. Já, akkurat. Já. Bara. Já, ég líka sko. Já. Akkurat, akkurat. Nei, ég er yfirleitt bara heima. Já, ég skilji. Já. Já, já. Já, þurfum alltaf að geta að tala við yfir. Já. Akkurat. Nei. Já, það er alltaf þægilegt að vera heima. Já, akkurat. Það er ekki að borga HR hann að matinn. Ég er bara ekki viss, ég er ekki búin að kaupa mér mat síðan ég byrjaði að vinna, sko. Já, ok. Heita mat, já. Já. Já, tvöfaldæðist, já. Akkurat. Akkurat. Já, það er næst. Já. Alltaf fyrir doktorsnema. Já. Ég veit ekki allir. Já, sömulegis. Já, eru spurningar? Já. Hvað finnst þér um rafhlaupahjól? Já. Já. Sömuleiðis. Bye bye.